Cool. Go for it. My name is Nikki Strong, and this is VOA One The Hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somaly com duur wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan oo maalin arbacaha bisha noofembarna ay ku beegan tahay 23 sanadka 2020 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idila socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa gabdho si mutadawacnimaha magaalada Laascaanood ugu bara gabdhaha kale ee halkaasi ku dhaqan xirfado ay ku shaqaysan karaan.
hablaha waxaanu barnaa alaaba xirfadaha iyagu u baahan yihiin ay doonayaan baanu barnaa. xirfadaha waxaa ka faa'iideysta dhammaan haweenka qaybahooda kala duwan sida hooyooyinka iyo hablaha. sidoo kale waxaanu barnaa xirfadahan dadka aan soo maray waxbarashada aasaasiga ee reer miyiga ee xooluhu ka soo dhammaadeen.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan sidoo kale warbixin ka hadlaysa magaalada Boosaaso oo lagu qabtay kulan dadka magaaladaasi iyo deegaanada kale ee Puntland ku dhaqan lagu barayay sida ay bulshadu ugu adkeysan karayso dhibaatooyinka abaaraha. ciyaarihii koobka kubadda cagta adduunka ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan heesahana barnaamijka kama marna. intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee dhegaystayaal ku soo dhowaada. liiska gobolka Virginia ee waddanka Mareykankan ayaa baaraya togasho ka dhacday dukaanka Walmart goor dambe oo talaadadii ahayd, taasoo sababtay dhimasho iyo dhaawac. afhayeen wadle liiska ayaa warbaahintu sheegay inaanu garanayn tirada dadka ku dhintay weerarkaasi oo rasmiga ah, balse waqtigaasi waxa ay warbaahintu taminaysay in ugu yaraan 10 qof ay waxay la soo gaartay. afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in booliisku ay rumaysan yihiin inuu jiro qof keligiisa toogtay oo mas-uul ka ahaa weerarka, islamar ahaantaasina uu weerarkaasi u geystay dad kale oo goobta ku sugnaa, halkaasina dhimasho uu dadku gaarsiiyey. aljeriya ayaa qorsheynaysa inay qoondeyso ku dhawaad 23 bilyan oo dollarka Mareykanka ahi arrimaha gaashandhigga sanadka soo socda, taasoo noqonaysa in ka badan 2 jibaar middii loo qorsheeyey sanadkii 2020 sida ku cad miisaaniyad qabyaa oo sharci dejiyaashu ay meel mariyeen shalay. korukaca kharashaadkaasi ayaa imaanaya iyadoo soo saaraha ugu sarreeya gaaska dabiiciga Afrika ay wajahaysay korukaca qiimaha hydrocarbonka sanadkii lasoo dhaafay. waxay sidoo kale ku soo beegantay iyadoo ay sii xoogaysanayso xurgufta kala dhexaysa dalka ay dariska yihiin ee Morocco oo arrimaha isku haystaan ay ka mid yihiin arrinta saxaraha galbeedka lagu muransan yahay. wadarta guud ee loo qoondeeyey difaaca sanadka 2023 waxay noqon doontaa 3.86 trillion oo dinaar oo u dhiganta 22.8 bilyan oo dollar, halka ay ka ahayd sanadkii lasoo dhaafay 2022 1.3 trillion oo dinaar, sida ku cad miisaaniyaddu ansixiyey aqalka hoose ee baarlamaanka. aqalka sare ayaa la filayaa inuu ansixiyo sidoo kale miisaaniyaddaasi. dhulgariirka cabirkiisu yahay oo lagu qiyaasay 6.1 ayaa ku dhuftay waqooyi galbeed ee dalka Turkiga saacadihii hore ee arbacada maanta, waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 53 qof. dhulgariirkan ayaa ka dhacay meel qiyaastii 170 kilomitir u jirta dhinaca bari magaalada Istanbul ee waddankaasi oo magaalada ugu weyn dalkaasi Turkiga, halkaas oo si xoogan looga dareemay. mas-uuliyiinta Turkiga ayaa sheegay in dhulgariirkaasi uu ahaa 5.9, taasoo ka hooseysa qiyaastii 6.1 ay bixisay hay-adda sahanka ee juqraafiga ee Mareykanka. waxa uu ka dhacay degmada Golyaka ee gobolka Duzje, inkastoo uu sidoo kale u ruuxay magaalooyin kale u dhow. waxaa sidoo kale aanu ku soo tusnay sawaxan iyo griil weyn, ayuu yiri ayay tiri Fatma Cholkak oo iyadoo ka mid a dadka degan deegaanka dhulgariirku ku dhuftay. warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. duur wanaagsan halka duurkaas ka dhegeysanayseenna waa v o a aynu gudagalno qodobada idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta idinku hayo. Laascaanood gabdho dhallinyaraha oo la baray xirfado ay ku shaqaystaan ayaa waxa ay soo dhoweeyeen arrintaasi iyadoo gabdho kale oo isla kuwa magaaladaasi ku dhaqan ah ay arrintan u istaageen, waxaana ay si mutadawacnimo bilaash ku baran dhallinyaradaasi gabdhaha ay ku baraan gabdhaha kale ee u baahan xirfadaha ay ku shaqaysan karaan, sida warbixintan uu ku faahfaahinaya wariyaha v o a cabdikariin ool.
Magaalada Laascaanood waxaa ku yaala qaybo kala duwan haweenka gobolka soo lagu tababaro. Dhowaantan ayaa boqolaal haween ah in badan dhiganaya ay ka qalinjabiyeen xarunta tababarka ee haweenka ee rasmi. Qaybaha kala duwan ee gabdhaha, hooyooyinka, iyo kuwa iyagu doonaya noloshooda ku maareeyaan. Maamulaha iyo aasaasaha xaruntani Saynab Axmed Garaadsoofe sidoo kale waxyaabaha kala duwan ee xirfadaha ee haweenka ay baraan.
Bismillah, asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu. Xarunta waxaa aasaasnay aniga inan kale. Xarunta waxay furan tahay muddo sanad ah. Xarunta muddada ay furan tahay waxaa xirfadaha kala duwan ee xarunta bixisa qaatay arday gaarisa 250. Hablaha waxaanu barnaa alaaba xirfadaha iyagu u baahan yihiin ay doonayaan baanu barnaa. Xirfadaha waxaa ka faa'iideysta dhammaan haweenka qaybahooda kala duwan sida hooyooyinka iyo hablaha. Sidoo kale waxaanu barnaa xirfadahan dadka aan soo maray waxbarashada aasaasiga ee reer miyiga ee xooluhu kasoo dhammaadeen. Xirfadahan bixina waxay ka kooban yihiin sida cilaanka, makeup-ka, decoration fuel oo kala baxa state chemist-ka, gaariga sida loo sharaxo, warqadaha iPhone-ka gacanta laga sameeyo, xafiisyadii guryaha lagu qorxisto. Xirfadahan bixina kale waxaa ka mid a sida cuntada, keega gaaro, sida loo sameeyo macmacaanka.
Waxaad ii sheegtay in gabdho badan ay idii yimaadaan, bal ka waran siday u daneynayaan inay xirfad bartaan si ay noloshooda u maareeyaan, maadaama shaqala-aantuna ay aada u badan tahay, farsamada gacanta ay haweenkuna yaqaaniin gobolka Sool ay aada u hoosayso.
Wallaahi, gabdhuhu markay ku yimaadaan waxay wada xiiseynayaan inay xirfadihii bartaan. Qof kasta ku yimaada wuxuu kuleeyahay waxaan doonayaa xirfad aan barto oo aan nolosheeda kor ugu soo qaado. Inta badan gabdhaha noo yimaada way ka faa'iideystaan xirfadaha. Qayb ku shaqeysa jirto oo hadda buuhood oo kale ka shaqeeyo oo ka fartay xarun oo si fiican u shaqeeya waa ka mid a. oo xaruntan buuhood aan kasoo farnay markii ugu horreysay 3 bilood ba buuhood kasoo shaqeysay. Ardadii 3 bilood la soo saaray waxay sameeyeen, waxay soo saareen 400 gabdho ah oo saasoo kale xirfadihii u barto qaybtood macalimiin tahay.
Waxaa jira gabdho badan oo iyagu magaalada soo gala oo iyagu miyiga ka yimaada, bal ka waran kuwaasoo kale ma idin yimaadaan si ay u bartaan qurxinta iyo xinaha iyo cunno karinta?
Haa, way noo yimaadaan oo arday badan waxbarasho aasaasiya soo marin oo hablaa baa noo yimaada. Waxayna ka faa'iideystaan xirfadaha aan dhigna, dhammaantoodu ka faa'iideystaan. Waxaa jirta oo kale dad aan danyara oo aan wax awoodin xirfadahaas inay xataa iska bixiyaan oo aan anagu u faa'iideyno oo ardada sanadka meesha furantahay ardada firiga ku dhigatay cilaanka oo kale waxay gaadhaysaa ilaa 60 arday oo aan firiga ku siinay xirfadda cilaanka. Haddadan way dhigtaan ilaa 10 arday baa ka mid a ardada dhigata oo danyaro dad noo keenay. Anagu maanaan doona, laakiin inta badan dad baa noo keenkeena. Walaa culayskeeday leedahay. Haddana anagu markaanu anaga waxaa naga sii culus qofka noloo keena, gabadh yaroo miskiino dhibaatooyin noocyo badana markaa qofka waalidkee noo keena ama qof qaraabadeedi noo keena inoo dhaho arrintaasaa jirta. Aniga fiigu ma awoodo, ma ka caawin kartaa inaad adinku xiisadiina ka mida bartaan? Waanu aqbalaa dhib kasta ha ahaato, haddana waanu aqbalaa. Waxaa anaga nooga muhiimsan inaan soo saarno qof berita isku filaada. Intaas anaga muhiimadeeda waa intaas weeyaan.
Sidoo kale gabdhahan halkan kula kulanay waxaa ka mid a Dheeman Cabdiqaadir Maxamed. Waxay muddo 6 bilooda dhiganaysay qaybaha kala duwan ee xirfadda oo haweenka Soomaaliyeed ay sida weyn u dhigtaan. Qurxinta hablaha, cunno karinta ayay soo baratay. Dheeman ayaa sharaxaysa muhiimadda ay leedahay inay xirfadani muddo 6 bilooda ay soo dhigato, sidii looga taageeri lahaa qalabka ay ku shaqaysan lahaayeen.
Ilaahay baa horta marka hore awalan mahad iska leh. Marka xigta waxaan mahadcelinayaa macalimiintaydii waxay soo bartay xirfado aan aad iyo aad ugu baahnaa ama si aan in badan ku hambiyi jiray in aan barto. Xirfadaha aan dhigtay waxaa ka mid a aniga makeup-ka oo kale sida cilaanka, cunto karinta. Anigu 3 oo ayaan ka dhigtay tusaale ahaan. Way jiraan arday in badan kasii dhigatay. Waxyaabaha marka inta ii dhiman haddii lahaa idma waan dhigan doonaa. Waxyaabaha aan aada u xiiseeyo anigu berigii hore waxaa ka mid ahaa farsamada gacanta, waan jeclaa. Janis markaa maan heli jirin markii aan arkay laakiinse arday badan oo dad ila mid ahaa oo aan isku facahayn oo ku shaqeysanaya ayaan jeclaaday inaan aniguna barto oo sida deefacay ugu shaqeysanaya anigu shaqeysto. Markaa intii aad barika maalin oran lahayd alla haddii aan maalinta ama bisha wuxuu samayn lahaa, waxaan leeyahay qof walba waqtigaaga ka faa'iideyso. Kulli anigu dad dhalinyaraa baanu nahnay oo hadda xirfadii dhameeyey. Markaa waxyaabaan u baahanay waxaa ka mid ah inaanu qalab helo meel aanu waxyaabo aan qalabkii helno meeshii oo kale aanu helo. Waxyaabo badan baan u baahanahay.
Nimco Yuusuf Maxamed waxay ka mid tahay ardayda aan kula kulmay. Waxay ii sheegtay inay halkani xirfad ay ka baratay, mustaqbalka waxay rajaynaysaa in nolosheeda wax ka bedesho. Barnaamijka dhalinyarada laanta afka soomaaliga ee v o a ayay uga warantay halkani marka ay timid iyo sida ay isu bedeshay.
Meel kale aan cilaan kasoo marsanaynin, meel kale makeup kasoo marsanaynin, meel kale hadda keeg u baahdo, haddaan cunto u baahdo, dhammaan xirfadaha kala duwan oon bartay oo aada u fara badan aanan dhammaantood anigu marka ugu horreysa aan isku anfacay. Insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaan halkaa ka sii wado oo ana aan noqdo sida macalimiinteedoo kale inaan heer gaadho qof meel furi karta oo aan sida aniga wax laysoo baray ana aan bulshada waxu bari karo oo aan uga faa'iideyn karo cilmigii aan bartay dhammaantiisba. Waxaa kaloo jirta aan ogahay dumarku aada iyo aada bay ugu baahan yihiin xirfadahan oo dhan, waayo way isku anfacayaan, bulshaday ku anfacayaan, guriga hoostiisay ku anfacayaan. Waa waxaadii aada loogu baahan yahay laakiin aan inta badan lagu baraarugsanayn oo aysan bulshadu ku baraarugsanayn, oo ay ka mid tahay haddii ay ku baraarugsanaan lahayd inay bulshadao dhan wada hormari lahayd oo isku filaansho dhammaan la gaari lahaa. Marka aada iyo aad baana macalimiintiidana ugu mahad celinaya soo garab qabtay. Waxaan imaana waxba aqoonin, hasaate maanta waxaanahay qof wax fara badan yaqaana, dadkana ka caawin kara, siina bari kara, siina wadi karaya.
Waa tahay olol aada buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Qodobo kale ayaa inoo soo socda, hase yeeshee dhinacii heesaha aynu ku yara nasanno, fanaanada Xawakiin nala dhegeysta markan.
Yeah.
tahay xawakiin halka aynu kaga gudubno markana qodobada kale ee idaacadda duurnimada barnaamijka dhalinyarada maanta aanu gudagalno kulan ku saabsan sidii bulshooyinka loogu wacyigelin lahaa adkaysiga abaaraha ayaa lagu qabtay magaalada Boosaaso waxaana ka qayb galay degmooyin ka tirsan maamulka Puntland sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf
kulankan oo ahaa aqoon isweydaarsi ku saabsan sidii wax laysaga weydiin lahaa mashruuca adkaysiga abaaraha iyo weliba isbeddelka cimilada iyo weliba in dadka reer guuraaga ay samaystaan kaydad biyo xireenno ah iyo weliba inaysan meelaha abaaruhu aysan ka guurin oo adkaysi ay ugu yeeshaan. Aqoon isweydaarsigaasi waxaa ka qayb gelayay 9 degmo oo ka tirsan gobollada Bari iyo weliba Sanaag, dhalinyaro laga soo kala xulay kuwaas oo aqoontii ay barteen gaarsiin doona deegaanada ay ka yimaadeen. Inta uu socday aqoon isweydaarsigan iyo weliba ka hadalka dhibaatooyinka abaaraha ayaa waxaa la soo jeediyey in la sameeyo qorshe cad oo ku aadan ka hortagista aafada abaaraha iyo weliba in keedad biyo xireenno ay samaystaan reer guuraaga si dhigaal ay ugu noqdaan marka ay dhacdo abaar. Ibraahim Cabdiraxmaan Cali oo ka socda hay-adda Keer oo aqoon isweydaarsigani magaalada Boosaaso ku qabatay ayaan weydiiyey sida aqoon isweydaarsigan looga faa'iideystay.
Muddo 4 sano ayaa mashruuca kan adkaysiga abaaruhu ee resiliensigu ka soconayay deegaanada gobolka Sanaag iyo Bari oo hay-adda Keer ka fulinaysay. Sidii marka loogu diyaar garoobi lahaa oo bulshadu ay ugu adkaysan lahayd abaarahaas, muddada 4 sano ah wixii la qabtay, maxaa la bartay, maxaa u baahan in hore loo sii mariyo, maxaa u baahan in wax laga bedelo, maxaa u baahan in la bogaadiyo ayaa ujeedadu ahayd. Waxaana runtii aan isleenahay lagu kala faa'iidaystay aqoon isweydaarsi badan oo ku saabsan meelaha mashruuc uu taarget garaynayay ama areaska uu mashruucu fokaska saarayay, diiradda saarayay oo ah beeraha, xoolaha, bulshada Soomaaliyeed waxaa ku badan abaaraha soo noqnoqonaya. Marka abaarahaas waxay keenaan in dadkii meeshii ka guuraan, in marka sii dadkii meeshii ugu nagaadaan oo abaartu saameynteedu u yaraato. Ujeeddada mashruucu waxa weeyaan in dadka loo abuuro inay meesha ku nagaan karaan haddii biyo la'aan uga guurayeen marka abaartu dhacdo, in biyihii loo sameeyo. Haddii uga guurayeen xanuuno ku dhacaya beerihii, in laga daweeyo, siid baa loo qaybinayay, dawooyinkii baa loo qaybinayay beeraha cayayaanka, sidoo kale in geedaha iyo daaqsinta la ilaaliyo oo xirmooyin la sameeyo oo laga ilaaliyo waxyaabaha deegaanka ku keenaya dhaawac, si aanay dadku ugu helaan xoolahooda ugu helaan baad ugu helaan. Haddii biyo la'aan uga guurayaan, wixii lala qaban karo in biyaha lagala qabto.
Qaar ka mid a dhalinyarada ka faa'iidaysatay laga soo kala xulay magaalooyin kala duwan ayaa sheegay in wixii ay ka barteen oo aqoon ah ay uga sii faa'iideyn doonaan dadka kale iyo weliba deegaanada ay ka yimaadeen.
Magacaygu waa Marin Saciid Cali, waxaan ka socdaa ururka haweenka gobolka Bari. Aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo mashruuca Samreb ee ay wado hay-adda Keer, barnaamijkaas oo lagaga hadlayay adkaysiga abaaraha laysuguna keenay intaas oo tuulo. Waxaan ahaa sidii bulshada looga wacyigelin lahaa in loo adkaysto xilliga abaarta ah, oo dadku meesh markii ay abaari dhacdo aysan ka guurin meeshii ee ay samaystaanayn qorshayaal.
Ma tababarkii ugu horreeya qaadataa?
Haa.
Muxuu ka bedelay marka fahamkaaga hore ee adkaysiga abaaraha iyo abaaraha soo noqnoqday?
Wax weyn buu ka bedelay. Dee markii horeeto dadka reer guuraaga ah badanaa waxay samayn jireen dee inay meeshi ka guuraanin oo meeshii roob da-o hayaan loo galo. Marka dee fakarkaas anigana dee wuu iska bedelay, oo bulshadii aan ka imi waxaan gaarsiinayaa wixii aan ka bartay insha allah.
Waxaan ka socdaa gobol Karkaar, magacayguna waa Maxamed Muuse Maxamed. Barnaamijkana waxaan ka faa'iidnay inaan isweydaarsano mashruuca kan faa'iidooyinkii iyo farsamooyinkii laga qabtay isbarasho iyo aqoontii waxyaalihii aan ka faa'iidnay wixii laga bedeli lahaa sidii dhibaatooyinkii ee magaranaysa la qabsiga abaaraha iyo barnaamijkaas dhammaantiisba baanu ka faa'iidnay.
Waaye, bal markay is barbar dhigtaa aqoontii hore ee adkaysiga abaaraha iyo casharada loo siiyey ka war,
laqabsiga abaaraha iyo casharada la siiyey labaduba waxa weeye tayadii horena aqoonteeda dee waa lahaa, laakiin wax weyn baa iga sii kordhay inaan ma garanaysaa environment-iga aan la qabsano isbeddelka cimiladu sida isu beddelayso hadda iyo sidii aan u beddeli lahayn dadka iyaga habdhaqanka ay haddeer xoolaha u dhaqdaan beeraha u beertaan iyo dhammaanba
adkaysiga abaaraha marka la leeyahay abaaraha soomaaliya waa soo noqnoqdeen dadku markay abaari dhacdo meesha ka guurayaan meel kale ay gugu aadayaan sidee lagu adkaysan karaa marka
waxaa la rabaa in dadku ay si diyaarsadaan sidii hore dhaqankii hore laga guuro dhaqanka haddeera inay dadku kayd sii samaystaan inay ay magaranaysaa xilliyo xirma xilliyeedo samaystaan inay dhulka rehabilitation ay ku sameeyaan oo magaranaysaa dhulkii nabaad guuray dib u dhareyn loogu sameeyo waxyaalo fara badan baa laga fahmay haddeer mashruuca kan oo bulshadu ay ka fahantay iyo anagunaanu ka fahnay marka barnaamijyada aan rabno inaan hirgelinana waa kuwaas weeye waxaan rabnaa haddeer inaan bilowno markaan ku sii darsado aniga fikirkeeya barnaamij la yiraahdo darisayn oo afar tuulaba aan darisaynayno si xirmaxiliyeedka looga hirgeliyo tuulooyinkaas
waxaa rabaa sidee dadku uga faa'iideynaysaan markaad bulshada dib ugu laabataan
dhammaan bulshada waxaan u qabanaynaa wacyigelin shirar badan oo u qabanaynaa heer tuulo heer degmo iyo heer gobolba
si kastaba aqoon isweydaarsigan oo socday muddo laba cisho ah ayay kaga faa'iideysanayeen ka qaybgalayaasha aqoon isweydaarsi ku aadan dhibaatooyinka ay reebaan abaaraha iyo weliba sida dadka reer guuraaga ah ay ugu adkaysan karaan xilliyada ay dhacaan abaaraha yuusuf maxamuud fiowe boosaaso
yuusuf aad buu mahadsan yahay dhegaystayaal markana warkii ugu dambeeyey ciyaaraha ee koobka kubadda cagta adduunka waxaanala socodsiinaya maxamuud mascade iyo nuur xasan nuur bukhaari
aan ku horeyna ee kulamo kale oo xiise lahaa oo ka tirsanaa koobka adduunka ee sanadkan 2022 ayaa shalay iyo xalay ka dhacay magaalada dooxa ee caasimadda dalka qatar ciyaarihii xalay dhacay waxaa ka mid ahaa mexico iyo poland oo isku mar waayey barbardhac eber iyo eber sidoo kale tunisiya iyo denmark ayaa eber iyo eber ku kala baxay waxaase ciyaar xiise leh oo shan gool la iska dhaliyey ay dhex martay xulalka kubadda cagta ee australia iyo france waryaha v o e da ee gobolka minnesota maxamuud mascade ayaa ka mid ahaa dadkii daawaday hadda ayuuna khadka ku jiraa maxamuud ciyaartii xalay ka dhacday garoonka lusail ee magaalada dooxa natiijo noocee ah ayaa kasoo baxday
aad ood u mahadsan tahay nuur ciyaartaasi waxay ahayd ciyaar isha si weyn loogu hayay oo la eegayay waxa xulka qaranka ee faransiisku ay la soo shirtegi doonaan dabcana waxay soo bandhigeen ciyaar aad u qurux badan inkastoo gool lagala hormaray laakiin isla qeybtii hore ciyaarta laba gool oo daqiiqado isku dhaway dhaliyeen oo lix daqiiqo ay u dhexaysay ayay qeybtii hore ciyaarta ku mariyeen oo labiyo hal ay guush ay qeybtii hore ku raacday ee xulka qaranka ee faransiiska markii laysu soo noqdayna iyagaasi gacan sarreeyey oo sidaasi waxay ku adkaadeen afar gool iyo hal waxyaabaha sida weyn kulankan ee nuuro isha loogu hayay waxaa ka mid ahaa iyadoo argentina shalay laga badiyey oo dad fara badan aanay filaynin guuldarada argentina ku dhacday ayaa waxaa layslahaa armatiyo kale faransiiskana ku dhacdaa maadaama xulka qaranka ee faransiiska xidiga badan oo kii ugu dambeeyey oo ahaa ciyaaryahanka la yidhaahdo benzima uu dhaawac kooxda kaga tegay marka intaasoo dhan iyadoo la eegayo ayaa layslahaa amaysan beeradhacdaan laakiin faransiisku awood ayay muujiyeen iyo inay difaacan karaan koobkan ay iyagu afar sano koor ku guulaysteen inkastoo xulka qaranka ee australia aan lagu qiimeyn karin awoodda faransiiska
waa gartay marka waxyaabihii ciyaartii xalay laga diiwaangeliyey ee xulka faransiiska waxaa ka mid ahaa gooldhaliyahooda olivier giroud marka wacdarihii uu xalay dhigay iyo taariikhdii uu sameeyey haddii aad nooga dhacday iyadana
aad iyo aad ciyaaryahan olivier giroud intaan ciyaartu bilaabanba waxa uu noqday xidigii ugu da-da weynaa ee xulka qaranka ee faransiiska koob adduun ku matala oo ciyaaryahanka oo da-diisu 36 jir tahay ayaa rekoorkaasi isaga gaar u noqonaya ciyaartu intay socotayna waxa uu dhaliyey laba gool oo uu kula soo sinmay ciyaaryahanka ugu gool dhalinta badan xulka qaranka ee faransiiska ee tieri henry sidoo kale nuurow waxa uu noqday erubiya juru ciyaaryahankii ugu da-da weynaa ee qarankiisa ee gool u dhaliya marka waxyaabahaasi oo dhan ayaa ciyaaryahan olivier juro lagu xusuusan doonaa haatanna waxa uu haystaa fursad uu ku dhaafo ciyaaryahana tieri henry ee kulamada kale soo socda haddii uu gool dhaliyana waxa uu noqon doonaa xidigii ugu goolalinta badnaa ee u safta xulka qaranka ee Faransiiska. Marka ciyaaryahan ahaan loo eego magaca uu ciyaaryahan Thierry Henry ama xidigihii kale sida Platini iyo Zinedine Zidane ay lahaayeen oo kale xidig loo tiriya ma aha, laakiin marka aada rikooradiisa iyo kooxa uu ciyaaraad eegto waxaad fahmaysaa ciyaaryahan Olivier Giroud inuu yahay ciyaaryahan koox kasta iyo xilli kasta uu qarankiisa u ciyaaraba muujiye ciyaaryahan kooxda ka tirsan, guusha kooxduna ay guul u tahay, laakiin isagu shaqsiyan aan ka fakerin inuu ama goolal badan dhaliyo ama uu noqdo xidig lasoo hadal qaado. Waxa xusid mudan sanadkii amaba sanadkii 2018 markay koobka Faransiisku qaadeen, nuuru ciyaaryahankan hal gool xataa qarankiisa uma dhalinin, laakiin haddana laf dhabar ayuu u ahaa shaxdii uu ku ciyaaray tababare Deschamps oo ahaa Bononi, Kante iyo Pogba iyo Mbappe isku dhufsadaan, isaguna u ahaa tiir kubaddii la keeno isaga lagu dhuftay islamarkaasina geesaha kubadda dhiga. Waa nin technic ahaan iyo xirfad ahaan marka la fiiriyo kubaddiisu ay aada u sarreyso, oo aan ahayn nin dheer oo aan orod badnayn keliya, balse ah xidig ku dhufsashada kubadda aada iyo aada ugu wanaagsan.
Waa tahay marka isaga iyo Henry hadda min 10 gool ay wada leeyihiin, hal gool oo keliya ayaa u dhiman. Waan arki doonaa ciyaaraha kale ee u haray inuu maaragtay diiwaankaas jebin doono, uu noqon doono ciyaaryahanka ugu gool dhaliska badan taariikhda xulka Faransiiska. Haddii aan inta kaga tagno, ciyaaro kale ayaa dhici doona maanta iyo caawa, maxaa ka mid a ciyaarahaas?
Inta aana nuurow gelin kulamada maanta dhacaya, haddaan si kooban u sheego, xulka qaranka ee Faransiiska mar kale dhaawac xanuun badan ayaa soo gaaray oo ciyaaryahankooda daafaca kaga ciyaara Hernandez ayaa ka dhaawacmay, laakiin walaalkiis Hernandez ayaa isna lagu soo bedelay oo dabcan aan ka dhicin xidigaas. Kulamada maanta dhacaya haddaan si kooban kugu gudmaro, kulanka koowaad waxa uu dhexmari doonaa xoolka Morocco iyo Croatia oo ka tirsan groupka F, isla groupkaasi Belgium iyo Canada ayaa wada kulmaya. Canadana waa markii ugu horreysay muddo tan iyo sanadkii 1986 ee koobka adduunka soo qayb galayso. Groupka E, Jarmalka iyo Japan ayaa kulmaya, halka Spain iyo Costa Ricana ay fooda isdari doonaan. Xulka qaranka ee Japan iyo Jarmalka ayaana kuwan xiiso badan uu dhexmari doonaa, waxaana isha lagu hayn doonaa nuurow haddii Jarmalku wejigabixi iyo guuldaradii ay kala kulmeen sanadkii 2018 koobka adduunka ay taa iska difaaci doonaan.
Waa tahay, waan arki doonaa dhegeystayaashan. Waxaan leenahay ha u dayma la'aanina ciyaarahaas, natiijooyinka ka soo baxana halkan ayaad kala socod doontaan. Xubinta ciyaarahana inta inoo joogto waa Nuur iyo Mascada oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur iyo Mascada, aad bay u mahadsan yihiin. Dabcan kulanka hadda dhacayana waa Morocco iyo Croatia oo hadda qaybta nasiinada lagu jiro oo ebri ebira, waana groupka F. Waxaaba kusoo kordhaa idaacadeena dambe aad ku maqli doontaan. Dhinacii heesaha, Xabiib Xasan Tooxuna la dhegeysta. tahay Xabiib Xasan Tooxo waxay gabagabo ahayd idaacaddeenna duurnimada barnaamijka dhallinyarada maanta dhegeystayaal, anigoo Jamaal Xamed Cismaan iyo Dilla Suxuusiin iyo tan iyo afarta galabnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.